17. Nalika semana ana wong sing padha nyeritakake marang Gusti Yesus bab wong Galilea sawetara sing dipateni dening Gubernur Pilatus. Nalika wong mau lagi padha saos korban marang Gusti Allah, nanggapi cerita mau Gusti Yesus ngandika, "Apa pangiramu wong Galilea sing padha dipateni kaya mengkono mau, dosane luwih gedhe ketimbang karo wong-wong Galilea liyane?" Ora mangkono. Ngretiyo yen kowe ora padha mretobat saka dosa-dosamu. Kowe uga bakal mati kaya wong-wong kuwi. Utawa meneh, apa pangiramu wong 18 sing padha mati kerubuhan menara ing Siloam kae? Dosane luwih gedhe ketimbang karo wong-wong ing kutha Yerusalem kabeh? Ora. Nanging ngandelo, yen kowe padha ora mretobat, kowe uga bakal tiwas kaya wong-wong mau. Sawise kuwi Gusti Yesus nuli paring pasemon mengkene. Ana wong duwe wit anjir ana ing pakebonane. Wong mau golek wohe, nanging ora oleh siji-siji. Mulane wong mau banjur kondo karo tukang kebone. Wis 3 taun lawasi enggonku ngarep-arep pametuni anjir iki, nanging ora tau awoh siji-siji. Mulane wit iki tegoron wae. Sebab apa gunane wit iki urip? Tiwas mau ngentekake lemen sing ana ing lemah wae. Nanging tukang kebon mau matur, "Ndoro, kajengipun wit menika gesang 1 taun malih. Kula badhe ndamel kalenan saubenging wit. Lajeng kula iseni rapuk. Saged ugi srana mekaten taun ngajeng wit menika purun awoh. Nanging menawi mboten, prayogi menawi wit menika kategor kemawon." Sawijining dina Sabat, Gusti Yesus memulang ana ing sinagoge. Ing kono ana wong wadon sing 18 taun lawase kepanjingan demit, sing marakake wong mau gegere ora bisa jejeg, dadine wungkuk. Nalika Gusti Yesus pirsa wong wadon mau nuli ditimbali pangandikane, "Ibu, kowe saiki waraso." Gusti Yesus nuli numpangake astane ing wong mau. Lan sanalika iku uga gegere wong wadon mau dadi jejeg, mula banjur ngluhurake asmani Allah. Nanging kocapo, kepalane sinagoge kono nepsu banget. Jalaran Gusti Yesus marasake wong ing dina Sabat. Kepala sinagoge mau muni-muni marang wong-wong sing ana ing kono. Ana 6 dina kanggo nyambut gawe. Padha teka ing dina-dina kuwi, aja ing dina Sabat. Gusti Yesus ngandika marang kepalane sinagoge mau mengkene, "Kowe kuwi wong lamis. Ing dina Sabat kowe apa ora padha nggawa sapimu utawa kuldimu saka kandang lan katuntun metu perlu kok ombeni?" Iki ana wong wadon. Ana turune Abraham sing wis 18 taun lawase dipondo dening iblis. Apa wong kuwi ora oleh diuculi saka bebandane iblis ing dina Sabat? Krungu wangsulane Gusti Yesus sing mengkono mau, wong kabeh sing padha nglawan panjenengane padha kisinan. Nanging wong-wong liyane padha bungah weru lelakon ngiram-ngiramake sing ditindakake dening Gusti Yesus. Gusti Yesus ngandika, "Kepriye enggone Gusti Allah nindakake peperintahane? Kena tak upamaake apa wiji cilik banget sing ditandur. Wiji kuwi tukul, banjur dadi wit, lan manuk-manuk padha gawe susuh ana ing pang-pangi." Gusti Yesus ngandika meneh, "Peprintahane Allah kuwi kena tak upamaake apa? Kuwi kaya ragi sing dijupuk wong wadon, nuli dicarupake karo glepung trigu 3 taker, nganti ragi mau mrasuk ing adonan kabeh." Tindake Gusti Yesus menyang kutha Yerusalem, ngliwati kutha-kutha lan desa-desa. Ing panggonan-panggonan sing diliwati mau panjenengane memulang. Nuli ana wong nyuwun pirsa, "Guru, menapa cacahipun tiang ingkang kawilujengaken menika namung sekedhik?" Pangandikane Gusti Yesus, "Padha ngudiya mlebu lewat lawang sing ciut. Ngertiyo, Yen akeh wong sing padha ngudi lewat lawang sing ciut mau, nanging ora bisa. Yen wis tekan mangsane sing kagungan dalem bakal jumeneng sarta nutup lawange. Kowe bakal ngadeg ana ing njaba sarta notok-notok karo matur, Gusti, kawula kabikak nokore. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli, aku ora wanuh kowe kuwi sapa. Kowe bakal mangsuli, Gusti, kawula sampun nedha lan ngombe sesarengan kalian panjenengan. Lan panjenengan inggih sampun mucal wonten ing kita kawula. Nanging sing kagungan dalem mau bakal mangsuli meneh. Aku orang ngerti kowe kuwi sapa. Padha lunga saka kene. Heh wong sing padha nglakoni piyala. Kowe bakal padha weruh Abraham lan Ishak lan Yakub. Tuwin para nabi kabeh. Padha ana ing daleme Gusti Allah. Nanging kowe dhewe bakal ditundung metu saka ing dalem kono. Kowe bakal nandang sangsara lan gedhung. Bakal ana wong padha teka saka ing wetan lan kulon, saka ing lor lan kidul, lan padha bunga-bunga ana ing daleme Gusti Allah. Ing daleme Gusti Allah kono ana wong sing tekane keri, nanging mlebune dhisik. Lan ana sing tekane dhisik nanging mlebune keri. Nalika semono iya ana wong Farisi sawetara sing padha suwan ing ngarsane Gusti Yesus lan matur. Kulo kinten prayogi menawi panjenengan tindak kimawon saking ngriki. Jalaran Sang Prabu Herodes ngangkah badhe nyitani panjenengan. Gusti Yesus ngandika, "Lunga kandakno marang Kanjil. Kuwi dina iki lan sesuk. Aku nundungi demit lan marasake wong loro. Nanging ing telung dinane aku bakal ngrampungake pegaweanku. Dadi aku bakal mbajutake laguku ing dina iki, sesuk lan sesuk mben. Sebab ora samestine nabi dipateni ora ana ing kutha Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kowe sing mateni nabi-nabi lan wong-wong sing padha diutus nemoni kowe, padha kok benturi watu. Kaya apa enggonku saben-saben arep nglumpukake anak-anakmu, kaya babon enggone nglumpukake kutuk-kutuke ana ing sangisore swiwine. Nanging kowe ora ngolehake. Saiki omahmu bakal ditinggal suwung. Kowe bakal ora ndeleng aku meneh. Nganti tekan wektune kowe padha ngucap, binerkahono panjenengane kang rawuh atas asmane pangeran."